то Льобзак більше приділяв уваги подробицям, розмовляв усіма данцизькими говірками, розповідав анекдоти про Болермана і Вульсуцького, вмів знайти спільну мову із портовими робітниками в Шіхау, і з простими людьми в Орі, і з мешканцями Емауса, Шідліца, Бюргервізена і Прауста. Слухати, як цей невеличкий чоловік, чий горб коричнева форма особливо увиражнювала і ніби аж підносила, розмовляє з поважними бундючними комуністами, чи відповідає на кволі вигуки окремих соціалістів, це було просто насолода. Льобзак був чоловік дотепний, жарти свої він видовбував із горба і називав його на ім'я, бо людям таке завжди до вподоби. Він, мовляв, скорше згубить свого горба, ніж комуна зіпнеться на ноги. Від самого початку було очевидно, що горба свого Льобзак не згубить, що горб сидить міцно, отож, правда, на боці горба, а з ним і на боці партії, що випливає, що горб – це ідеальна основа для будь-якої ідеї. Грайзер, Льобзак, а згодом і Форстер щоразу виступали з трибуни. Ішлося про ту трибуну, яку мені так розхвалював малий пан Бебра. Через це я довгенько вважав Льобзака, коли він горбатий і обдарований оратор виходив на трибуну забебреного посланця, який, вбравшись у коричневу форму, захищає з трибуни його, а по суті і мою справу. А власне, що воно таке? Ота трибуна. Цілком незалежно від того, для кого і перед ким її споруджують, вона в будь-якому разі має бути симетрична. Ось і трибуна на травневому лузі поряд із спортивною залою була підкреслено симетрична. Почнемо згори. 6 знамен зі свастикою. Одне побіля одного. Далі. Знамена, вимпели, штандарти. Далі. Шеренга чорних есесівців у кашкетах з підборідними ремінцями. Далі. Дві шеренги штурмовиків, що поки лунали пісні промови, тримали руки на пряжках ременів. Далі кількома рядами сиділи члени партії, всі в уніформі, за спиною оратора. Також партай геносен і керівниці жіночих спілок та об'єднань з такими материнськими-материнськими обличчями, а також представники сенату в цивільному, гості з Райху і начальник поліційного управління або його заступник. Підніжжя трибуни омолоджував Гітлер-Югенд, чи, правильніше сказати, окружний загін фанфаристів Юнгфольку та загін барабанщиків і трубачів районного Гітлер-Югенду. Іноді на маніфестаціях дозволяли ліворуч і праворуч від трибуни, тобто, знову ж таки, симетрично, розташовуватися змішаному хору, який або скандував гасла, або уславлював такий улюблений балтійський вітер, що на ньому, як співалося в пісні, краще, ніж нарешті вітрів, полощиться знамена. Бебра, поцілувавши мене в чоло, сказав також: «Оскаре, ніколи не ставай перед трибуною. Місце нашого брата на трибуні». Здебільшого мені щастило знайти місце серед керівниць жіночих спілок та об'єднань. На жаль, ті матрони не проминали нагоди під час маніфестації погладити мене з пропагандистською метою по голівці. Зі своїм бляшаним барабаном я не міг приєднатися до литавр, фанфар та великих барабанів біля підніжжя трибуни, бо мій барабан не визнавав барабанного гуркоту ландскнехтів. зазнали краху на жаль і надії, які я покладав на гауляйтера Льобзака, керівника навчань. Я глибоко помилився в тому чоловікові. Всупереч моїм сподіванням, він і посланцем Бебре не був. І попри свій такий багатонадійний горб, не мав ані найменшого уявлення про мій справжній вік. Коли однієї з таких трибунних неділь я підійшов до нього перед самісіньким ораторським пультом, по-партійному привітав, спершу подивився йому просто у вічі, а потім, підморгнувши, прошепотів: «Бебра, наш фюрер, він навіть ні про що не здогадався, а тільки погладив мене по голівці, точнісінько так, як це робило те націонал-соціалістське жіноцтво, а тоді наказав, адже він саме мав виступати з промовою, відвести Оскара від трибуни, після чого мене затисли з обох боків дві фюрерки зі спілки німецьких дівчат і до кінця маніфестації розпитували про татуся і матусю. Тож не дивно, що вже влітку 34-го я почав розчаровуватися в партії, і ремівський путч ніякого стосунку до цього не мав. Що довше я розглядав трибуну, стоячи перед нею, то глибшу підозру викликала в мене та симетрія, що її тільки трохи порушував Льобзаків горб. Цілком можливо, що мій критичний настрій викликали насамперед барабанщики і фанфаристи. І ось у серпні 35-го, одного задушливого дня, коли вони там знов зійшлися на свою маніфестацію із загоном барабанщиків і трубачів, я прилаштувався біля підніжжя трибуни. Мацерат вийшов з дому вже о 9-й ранку. Я ще допоміг йому почистити коричневі гамаші, щоб він не спізнився. Навіть такої ранньої пори стояла нестерпна спека, і Мацерат, поки вибрався на двір, уже геть упрів. На його партійній сорочці під пахвами повиступали темні плями, які чим далі більшали. Рівно о пів на 10-ту надійшов Ян Бронський у тоненькому, світлому, літньому костюмі, солом'яному брилику і легеньких черевиках приємного сірого кольору і в дірочках. Він погрався трохи зі мною, але, граючись, не зводив очей з матусі, яка напередодні саме помила голову. Досить скоро я помітив, що моя присутність забажає обом розмовляти, сковує їх і стримує Янові рухи. Легенькі літні штани, вочевидь, починали йому тиснути, і я вшився з дому і подався слідами Мацерата, хоч брати з нього приклади не збирався. Я обачно уникав вулиць, якими до травневого лугу плавом пливли люди у формі. І вперше підійшов туди з боку тенісних кортів, що були поряд зі спортивною залою. Зробивши такий гак, я дістав змогу роздивитися трибуну ззаду. Чи бачили ви коли-небудь трибуну ззаду? Перед тим, як збирати людей перед трибунами, всім їм треба було б показати. Це просто така пропозиція. Який вигляд мають трибуни ззаду? Хто хоч один раз погляне, гарненько погляне на трибуну ззаду, той від цієї самої хвилини стає міченим. Йому вже не страшні жодні чари, що в тій чи тій формі діється на трибунах. Те саме можна сказати і про вигляд церковних вівтарів ззаду. Але це вже з іншої опери. Проте Оскарові, хто завжди любив робити все ґрунтовно, вигляду голого помосту, справжнього в своїй потворності, виявилося замало. Він пригадав слова свого наставника Бебри, зайшов з другого, грубого боку підвищення, яке, звичайно, розглядають лише спереду, проліз разом із барабаном, без якого з дому ніколи не виходив, поміж розбірками, вдарився головою в горішню поперечку, обдер коліно об клятий цвях, що стримів із дошки, почув, як над головою в нього човгають чоботи членів партії і черевички представниць жіночих організацій, і нарешті дістався туди, де, відповідно до місяця серпня, було найзадушливіше. Біля самісінького підніжжя трибуни, з внутрішнього її боку, за шматком дикту, він знайшов досить зручне і безпечне місце, де можна спокійнісінько втішатися акустичними чарами політичної маніфестації, і де ні відвертають увагу знамена, ні муляють очі мундири. Я сівся під тим місцем, де мав стояти промовець. Ліворуч і праворуч від мене, а також наді мною стояли, широко розставивши ноги, і, як я знав, примруживши очі від сліпучого сонця.